Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 8. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Nova crnogorska vlada i pored opstrukcija biće formirana na čelu sa mandatarom Milojkom Spajićem, saopštio član predsjedništva pokreta Evropa Sad Branko Krvavac. Trebalo bi iskoristiti priliku za proširenje Evropske unije, kazala slovenačka ministarka Tanja Fajon. Počeo samit lidera grupe G20 bez Rusije i Kine. Poplave u Hong Kongu i na jugu Kine poslije rekordnih padavina. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Šta kaže direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković o praksi korištenja privatnih aviona za putovanja crnogorskih zvaničnika?
Prvo mislim, znači da je vrlo važno da se utvrdi da li se ti letovi koriste u privatne ili zaista u službene svrhe. Što, evo, u slučaju gospodina Đukanovića vidimo da postoje neki letovi koji ne mogu da se objasne bilo kakvim službenim putovanjem koje je na neki način javno zabilježeno.
Učenici srednjih škola u Srbiji koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku ovu školsku godinu započeli su bez udžbenika na maternjem jeziku. Teljat Arifi, nastavnik srednje tehničke škole u Preševu.
Profesori i nastavnici koji predaju nastavu na albanskom koriste udžbenike i iz Albanije, Kosova, pa čak i iz Beograda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova crnogorska vlada i pored opstrukcija biće formirana na čelu sa mandatarom Milojkom Spajićem, rekao je član predsjedništva pokreta Evropa Sad Branko Krvavac i poručio da oni koji ne žele da vlada bude sastavljena strahuju od njenih rezultata. Krvavac je kazao da je Spajić pružio ruku koaliciji za budućnost Crne Gore iako saradnja sa njima, kako je rekao, nosi veliki rizik za ubrzanje integracija u Evropsku uniju, implementaciju programa Evropa Sad 2 i priliva investicija iz zemalja koje su ih označile kao nekredibilne partnere. Ocijenio je da stranke bivšeg Demokratskog fronta kao i uvijek do sada nisu bili iskreni u namjerama i da su odbili ponudu više puta. Krvavac je odbacio tezu da u budućoj vladi neće biti Srba, rekavši da bivši Demokratski front ne može da se predstavlja kao ekskluzivni predstavnik srpskog političkog bića u Crnoj Gori jer su osvojili manje od 15% na izborima, dok je Srba u Crnoj Gori skoro 30%. Nakon što je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel rekao da bi Evropska unija i Zapadni Balkan trebalo da budu spremni za proširenje do 2030. godine, ministarka vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanja Fajon je ocijenila da je to prilika i da je potrebno iskoristiti punom brzinom. Treba da radimo na pronalaženju dovoljno političke volje na Zapadnom Balkanu za reforme i političke volje Evropske unije za proširenje. Treba da se fokusiramo na krajnje odredište, ali ne smijemo zapostaviti ni putovanje, saopštila je Fajon u autorskom tekstu. Geopolitička slika jasno pokazuje da ne postoji alternativa proširenju Evropske unije. Rat u Ukrajini povećao je apetite za proširenjem i potvrdio ideju da je proširenje strateška nužnost Evropske unije. Ovo ne znači da će kriterijumi za proširenje Evropske unije biti odbačeni i da bi Zapadni Balkan mogao ući u Uniju bez njihovog ispunjavanja. Ovo znači da će se u regionu posvetiti više političke pažnje i da će se od zemalja Zapadnog Balkana tražiti ekspeditivnost, navela je Fajon. Ministarstvo kapitalnih investicija podnijelo je aplikaciju Evropskoj komisiji za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 112 miliona eura za dionicu pruge Bar Golubovci duge oko 40 km. Ukoliko se ova zahtjevana sredstva odobre, to bi bio pojedinačno najveći iznos granta koji je Crnoj Gori ikada dodijeljen, saopšteno iz ministarstva. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju važan je partner Crnoj Gori u sprovođenju reformi i dostizanju evropskih demokratskih standarda, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović. Kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, Milatović je na sastanku sa generalnom sekretarkom OEBS-a Helgom Schmidt pozdravio odlične odnose i saradnju Crne Gore sa tom organizacijom i njenim strukturama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri grupe 20 počeli su 8. septembra da dolaze na samit u New Delhi s nadom da će ostvariti napredak po pitanju trgovine, klime i niza drugih globalnih problema uprkos tome što predsjednici Rusije i Kine neće prisustvovati skupu. Poslije financijske krize 2008. godine G20 je trebalo da bude sredstvo za upravljanje globalnom ekonomijom. Međutim, kako su predsjednici i premijeri počeli da dolaze u indijsku prestonicu, upečatljivo odsustvo kineskog lidera Xi Jinpinga postavlja pitanje šta uopšte blok raznovrsnih zemalja može da se dogovori. Kina nije dala zvaničan razlog Xijevog nedolaska, mada Peking otvoreno govori o svojoj želji da poremeti tradicionalne organizacije koje sprovode Sjedinjene Američke Države poput G20 i zamijeni ih nečim što više odgovara interesima Pekinga, ukazuje agencija France Press. Velike poplave zahvatile su Hong Kong i gradove na jugu Kine poslije najvećih padavina u tom regionu od kad se bilježe podaci, prenio je BBC. U Hong Kongu su u petak ulice i stanice podzemne željeznice bile pod vodom, dok su zvaničnici naložili da ne rade škole. Meteorološki zavod saopštio je da je pljusak, koji je počeo u četvrtak, najveći u tom gradu u skoro 140 godina. Vladine službe su bile primorane da sprovode operacije spasavanja, dok se na fotografijama može vidjeti kako se građani probijaju poplavljenim ulicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Crnogorska vlada posjeduje jedan službeni avion. Kada on nije dostupan, angažuju se privatni. Na putovanja privatnim avionima u posljednjih godinu i po predsjedničkog mandata Mila Đukanovića utrošeno je više od pola miliona eura i sadašnji predsjednik Jakov Milatović putovao je u ponedjeljak na isti način u Hrvatsku. U razgovoru sa Milošem Rudovićem o praksi korištenja aviona za Radio Slobodna Evropa govori direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
Prvo mislim, znači da je vrlo važno da se utvrdi da li se ti letovi koriste u privatne ili zaista u službene svrhe. Što, evo, u slučaju gospodina Đukanovića vidimo da postoje neki letovi koji ne mogu da se objasne bilo kakvim službenim putovanjem koje je na neki način javno zabilježeno, zbog toga što to pokazuje odnos predsjednika kao institucije prema javnom interesu, prema građanima i njihovom budžetu.
U dokumentima se pominje putovanje Đukanovića u Ženevu dva puta. Ranije ste ukazivali na sumnje vezano za njegovo putovanje u Švajcarsku. Možete li nam više reći o tome?
Mi smo vidjeli i u nekim ranijim primjerima da je gospodin Đukanović putovao u oči nove godine na račun građana, a da je suštinski to putovanje bilo privatne prirode. Međutim, ono što je još važnije u njegovom slučaju, imajući u vidu naravno da je vladao Crnom Gorom tri decenije, i to da se utvrdi na koje lokacije gospodin Đukanović putovao u trošku građana u privatnoj režiji. U ovom konkretnom slučaju vidimo da je vrlo zanimljivo i indikativno da su to bila putovanja za Ženevu, jer je upravo Ženeva mjesto na koje je bila registrovana kancelarija koja je upravljala skrivenim trastovima gospodina Đukanovića, što smo mi objavili kroz ovaj aferu Pandora papir. Ja očekujem da će taj slučaj biti ubrzo istražen od strane tužilaštva i vjerujem da postoji dosta mehanizama, a da upravo ovakvi podaci i pokazuju da postoji određeno privatno interesovanje gospodina Đukanovića baš za to mjesto, imajući u vidu posebno, znači da svi znamo da je Švajcarska, kad je u pitanju čuvanje novca, izuzetno atraktivna destinacija.
Podaci koji se tiču privatnih letova do sada su uglavnom bili tajna. Na koji način bi trebalo postupiti sa njima?
Pa bilo bi vrlo zanimljivo kada bi taj registar uopšte ovaj vazduhoplova koji mogu da funkcionišu u Crnu Goru bio javno objavljen na ovaj sajtu neke nadležne institucije. A sigurno sam da ima dosta prostora da se ispita na koji način su se koristili privatni avioni, kako avion vlade Crne Gore, tako i privatni avioni u prethodnom periodu. Međutim, pretpostavljam da će se i u toj oblasti naići na dosta problema, imajući u vidu činjenicu da je dosta dokumenata uništavano upravo u vezi sa recimo korištenjem i vladinog aviona, pa pretpostavljam da i kad su privatni letovi da je bila slična praksa. Međutim, postoje razni međunarodni servisi koji omogućavaju da se dođe do informacija na neki precizniji način, kao i naravno saradnja sa međunarodnim organima, ali bi to podrazumijevalo da se, odnosno sa organima drugih država, ali bi to podrazumijevalo da se u to pitanje uključi tužilaštvo. Ja vjerujem da nova vlada može da uradi mnogo po pitanju toga da te podatke objavi, pa da onda se vidi da li postoji osnov i za angažman specijalnog tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bila je to direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković.
slobodnaevropa.org.
Učenici srednjih škola u Srbiji koji nastavu pohađaju na albanskom jeziku ovu školsku godinu započeli su bez udžbenika na maternjem jeziku. Višedecenijski problem nepostojanja udžbenika na albanskom je od 2021. riješen za učenike osnovnih škola, ali srednjoškolci se i dalje snalaze na različite načine. Prilog Branka Vučkovića i Dušana Komarčevića.
Prema podacima Nacionalnog saveta Albanaca, u Srbiji postoje tri srednje škole, dve u Preševu i jedna u Bujanovcu, u kojima se nastava odvija na albanskom jeziku. Nedostatak udžbenika na maternjem albanskom jeziku zadaje ozbiljne probleme u realizaciji nastave i u srednjoj tehničkoj školi u Preševu. Teljat Arifi, direktor te srednje stručne škole koju pohađa 498 učenika, kaže za Radio Slobodna Evropa da učenici uopšte nemaju udžbenike na albanskom jeziku, ali da profesori pojedine lekcije prepisuju u neku vrstu skripti iz kojih đaci mogu da uče.
Profesori i nastavnici koji predaju nastavu na albanskom koriste udžbenike i iz Albanije, Kosova, pa čak i iz Beograda, neke udžbenike koji se preporučuju, koji su predviđene za nastavu na albanskom. Oni pokušavaju to da prevode što mogu stručnije i da prave neke kao u obliku skripte i da omogućavaju učenicima da imaju pored sebe neki providan udžbenik ili ovako kao skripta.
On je rekao da su pre početka nove školske godine direktori srednjih škola iz Preševa i Bujanovca u Nacionalnom savetu Albanaca održali dva sastanka na kojima su izrazili nezadovoljstvo zbog situacije sa udžbenicima.
Mi smo imali dva sastanka sa predsjednikom Nacionalnog savjeta Albanaca u Bojanovcu, Nevzadom Ljupcijem. On nam je obećavao da će da pokuša da obezbedi udžbenike iz Albanije, da oni udžbenici koji su prilagodni i koji su približno u skladu sa nastavnim planom i programom. Međutim, koliko ja znam i koliko ja se razumem o to, nigde ne se podudaraju nastavni planovi programa iz Albanije sa našim nastavnim planovi programa.
On dodaje da je druga varijanta da profesori odaberu udžbenike po kojima će da predaju, a da Nacionalni savet obezbedi stručan i kvalitetan prevod. Nevzad Luftiju, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u kontaktu sa kabinetom ministarke prosvete Slavice Đukić-Dejanović, te da će najverovatnije 15. septembra imati sastanak sa predstavnicima resornog ministarstva.
Znači, za sve problemi koji su na albanski jezik za džaci, sam tražio jedan sastanak sa ministarstvom i mislim da 15. će realizovano to u Bujanovcu, pošto ona već je u Bujanovcu 15. septembra ovog mjeseca.
Čendrim Hetemi iz izdavačke kuće Albas kaže za Radio Slobodna Evropa da od 2012. imaju kontinuirane stručne kontakte sa Ministarstvom prosvete Srbije. Prema njegovim rečima, Albas svake godine šalje različite zahteve za dozvole albanskih udžbenika u Srbiji. Pre dve godine je postignut dogovor o udžbenicima na albanskom za učenike svih 8 razreda osnovnih škola.
Međutim, još nismo dobili odgovor na naše zahteve za izdavanje udžbenika za srednje škole na albanskom u Preševskoj dolini. Poslao sam e-mail 31. augusta kako bismo dobili odgovore na naš zahtev za dozvolu 6 udžbenika na albanskom jeziku, albanski jezik za 4 godine i udžbenik matematike za 2. i 3. godinu, ali još uvijek nismo dobili odgovor.
Kaže Hetemi u pisanom odgovoru za RSE. Radio Slobodna Evropa je tražio komentar Ministarstva prosvete, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Kada je reč o udžbenicima na albanskom za osnovnu školu, Hetemi kaže da je njegova izdavačka kuća do sada imala dobru saradnju sa Ministarstvom prosvete.
Početkom svake godine deli se udžbenici sa tekstovima koje je odobrilo Ministarstvo prosvete Srbije. Također imamo saradnju sa izdavačima iz Beograda, gde se često konsultujemo oko tekstova, nastavnog plana i programa i ostalog o obrazovanju.
Ove godine vlada Kosova izdvojila je 250.000 evra za besplatne udžbenike za osnovce koji pohađaju škole na albanskom u Srbiji. Dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku za osnovne škole postignut je novembra 2021. na sastanku na kojem su učestvovali tadašnji ministar prosvete Branko Ružić, tadašnja ministarka za ljudska prava Gordana Čomić, predstavnici Nacionalnog saveta Albanaca i OEBS-a. Tada je između ostalog dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srbije i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovske vlasti objavile su administrativno uputstvo koje bi moglo dovesti do održavanja novih izbora na sjeveru. Ekspert za ustavna pitanja Enver Hasani smatra da je uputstvo neustavno. Kako građani na sjeveru Kosova vide proces kroz koji moraju da prođu, priču Kranere Cuboli priredila Sonja Gočanin.
Administrativno uputstvo za smenu predsjednika opštine koje je izdalo Kosovsko ministarstvo administracije i lokalne samouprave predviđa da zahtev mora podneti grupa, koju čine tri ili više osoba sa pravom glasa u određenoj opštini. Ta grupa zatim o zahtevu obaveštava predsjednika Skupštine opštine o zahtevu i postojanju neophodne dokumentacije. Zatim je potrebno da podnosioci zahteva prikupe najmanje 20% potpisa građana sa pravom glasa u toj opštini. Lista se nakon slanja predsjedniku Skupštine opštine prosleđuje Centralnoj izbornoj komisiji. Ako komisija oceni da su ispunjeni uslovi, organizuju se izbori za smenu gradonačelnika. Na tim izborima, da bi se smenio gradonačelnik, potrebno je da se obezbedi 50% plus jedan glas. Nakon smene organizuju se novi izbori. Na osnovu broja birača iz konačnog spiska sa aprilskih izbora, peticija bi mogla biti uspešna ukoliko bi na njoj bilo sakupljeno 3600 potpisa u Severnoj Mitrovici, 2600 u Leposaviću, 1400 u Zvečanu i 1300 u Zubinom Potoku. Profesor prava i međunarodnih odnosa na Prištinskom univerzitetu Enver Hasani međutim smatra da uputstvo nije u skladu sa Ustavom Kosova.
Centralna izborna komisija ne može da postupi po ovom uputstvu, jer ne može da izda nalog za postupanje organu uprave, ministarstvu lokalne uprave, jer to može samo zakonodavac. Centralna izborna komisija je samo organ uprave. Oni i ministarstvo lokalne samouprave su jednaki pred zakonom.
Hasani smatra da je ostavka gradonačelnika pravi izlaz iz situacije na severu Kosova.
Mnogo je dostojanstvenije podneti ostavku i ne ići na posao, nego predsjednik je razrešiti potpisom.
Jovana Radosavljević iz nevladine Nove društvene inicijative iz Severne Mitrovice smatra da uputstvo koje su izdale kosovske vlasti ne pomaže deeskalaciji situacije.
Ono što bi dovelo do deeskalacije jeste uklanjanje, odnosno odlazak permanentno nastanjenih pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije sa severa Kosova, ali isto adresiranje nagomilanih problema koje se odnose na proces ilegalnih eksproprijacija, problematičnih hapšenja koje su se desila.
A kako građani vide ovo uputstvo? Za Radio Slobodna Evropa govore Vojislav Senka i Naser.
Sve ponište izbori. Onaj koji ih izabrao da ih ponište i molim lepo da se ispune uslovi koje Srbi traže. I posle idemo po zakonu, po njihovom zakonu koji su bili do sada, da se sprovedu izbori legalni, legitimni i idemo dalje.
Ja se politikom uopšte ne bavim zato što ne iz razloga toga što se, ja čak te gradonačelnike ne poznajem dobro.
Obavezno i zato što izbori trebaju da budu ono realni, gde je većina tu, da predsjednik bude od većine i to je to.
Nove izbore tražila je međunarodna zajednica kao rešenje za krizu na Kosovu. Održavanje izbora predviđeno je u tački sporazuma postignutog između Kosova i Evropske unije u cilju poboljšanja situacije na severu. S druge strane, od Srbije je zatraženo da podstakne Srbe na Kosovu da učestvuju na novim izborima. Kada bi novi izbori mogli biti održani, još nije poznato. Za Radio Slobodna Evropa, Krenare Cuboli i Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Milioni potrošenih eura za 5,5 kilometara neizgrađene autoceste. Tim riječima može se opisati trenutna situacija na gradilištu autoceste u Srednjoj Bosni, koja nije dovršena ni 4 godine od početka radova. Izgradnja autoceste u blizini Zenice, čija je vrijednost procijenjena na više od 75 miliona eura, privremeno je obustavljena, a tužilaštvo istražuje da je bilo nezakonitosti Izgradnja je najavljena prije 6 godina kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mariju Augustinović.
Odlukom uprave javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, krajem jula ove godine suspendirani su radovi na dionici autoceste Vranduk-Ponirak u blizini Zenice, uz obrazloženje da se mora uskladiti projektna dokumentacija te dodatno analizirati troškovi. Iz tog preduzeća su za Radio Slobodna Evropa saopćili da se radi o privremenoj obustavi. Ugovor s izvođačima radova, odnosno konzorcijem azerbejdžanske kompanije Azvirt i firme Hering iz Širokog Brijega, potpisan je u maju 2019. godine. Radovi su počeli 3 mjeseca kasnije, a trebali su biti završeni u augustu 2021. godine, govori Adnan Terzić, bivši direktor preduzeća Autoceste Federacije BiH.
Kristalno je jasno da je projektna dokumentacija urađena bez ikakvih geoloških istraživanja. Projekat nije obuhvatio sve one rizike koje ta dionica za sobom nosi upravo zbog neadekvatno ispitane geologije.
U azerbejdžanskoj kompaniji Azvirt nisu željeli govoriti o ovoj temi uz obrazloženje da im to ne dopušta ugovor koji imaju sa investitorom. U konzorciju kompanija koje su bile zadužene za izradu projekta negiraju da je bilo propusta u geološkim istraživanjima, govori Željko Tmusić iz firme Safež.
Geološka istraživanja su sigurno sprovedena. Oni su imali svoju obavezu da autoceste izdaju saglasnost na to šta je isporučeno kao projekat. Tako da sada s njihove strane da oni tvrde da to nešto što su prihvatili nije valjalo, to je malo skakanje u svoj stomak, što bi se rekao.
Izlaz iz postojeće situacije u preduzeću Autoceste Federacije BiH vide u ponovnom projektovanju pojedinih dijelova ceste, a zato je angažirana nova firma. Ševal Kovačević, saobraćajni inženjer i vještak, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da će novo projektovanje podrazumijevati i nove troškove.
Potrebno je ovo novo projektovanje na ovom dijelu, a boga mi to traži par stotina miliona proširenje ovih troškova.
U međuvremenu izgradnju ove dionice i prijave o navodnim malverzacijama istražuju policija i tužilaštva. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili su za Radio Slobodna Evropa da im je dostavljena prijava o navodnim nezakonitostima u izgradnji. Predmet koji se odnosi na izgradnju autoceste Vranduk-Ponirak otvoren je i u kantonalnom tužilaštvu u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ženske nevladine organizacije i eksperti pozdravljaju evaluaciju Vijeća Evrope o sprovođenju Istanbulske konvencije u Hrvatskoj. Evaluacija konstatuje neke pomake na bolje, ali upozorava na patrijarhalne predrasude u pravosuđu, nedostatak senzibiliteta za rodno uslovljeno nasilje, manjak sigurnih kuća i još niz stvari koje se Hrvatska prihvatanjem Istanbulske konvencije obavezala da sprovede, a nije. Pripremio Enis Zebić.
Nedopustivo je da žena žrtva nasilja bude također privedena i prekršajno kažnjena istom kaznom za nasilje u obitelji kao i muškarac koji je tukao. I to je jedna od poruka ovog izvješća, kaže za naš program Neva Tola iz Zagrebačke autonomne ženske kuće.
Ne, nisu u jednakopravnom odnosu. Tu je u pitanju odnos moći među spolovima. Dakle, on ju tuče, ona ga je opsovala ili mu rekla ružnu riječ, pa je zato kriva jer je prouzročila i ona nasilje u obitelji prema njemu. To je apsolutno nedopustiva praksa. Tu praksu treba trenutno, danas, odmah ukinuti, zabraniti zakonom.
U Zadru je 6. rujna muž bakrenom šipkom pretukao ženu. Davio je tom šipkom i tukao po glavi, trbuhu i nogama. Priveden je i prekršajno osuđen na 10 mjeseci zatvora uvjetno na 3 godine i potom otišao kući. Nakon ovakve presude može se samo očekivati da on sa takvom nasilnom praksom nastavi dok je jednom ne ubije, komentira aktivistica.
E tada samo mogu doći na teren. Policija, forenzičari, dežurni istražni sudac. Ona je na podu, nacrtana je kredom jer nije više živa. To je problem toga što život žene ne cijeni od strane institucija koje u svom opisu radnog mjesta imaju zaštitu žene i njezine djece, ali i ozbiljno sankcioniranje počinitelja spram težine kaznenog djela koje je počinio.
Zato ne čudi da Grevio, skupina stručnjaka Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, upravo objavljenom prvom evaluacijskom izvješću o provođenju Istanbulske konvencije u Hrvatskoj, upozorava da predrasude i patrijarhalni stavovi i dalje prevladavaju u hrvatskom pravosuđu, da manjka zakonska mogućnost hitnog udaljavanja nasilnika iz zajedničkog doma, da je primjetan nedostatan senzibilitet za rodno uvjetovano nasilje i niz drugih stvari. Ključne problematične točke prevencije nasilja i zaštite žrtava, na koje već godinama upozoravaju i nevladine udruge, ušle su u ovaj izvještaj, ocjenjuje izjavi za naš program neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama i prošlogodišnja hrvatska kandidatkinja za članstvo u Greviju, Dunja Bonači-Skenderović.
Ne integriraju u sebi ova četiri stupa Istanbulske konvencije, već su dosta mlaki i vrlo se površno pristupa svoj toj problematici. Istaknute su patrijarhalne predrasude, za to treba jako puno vremena da se taj problem riješi. Za početak napraviti dobar okvir i onda krenuti od toga. Zapravo to dubinsko nerazumijevanje rodno uvjetovanog nasilja i to dubinsko nerazumijevanje da žrtva prijavljuje ne nakon prvog šamara, nego jako, jako, jako dugo nakon što je nasilje počelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U okviru Nedjelje ponosa u Beogradu je otvorena izložba Portreti queer Rusa i Ukrajinaca u Srbiji. Priču o tome kako je živjeti u Rusiji kao pripadnik LGBT zajednice donosi Iva Gajić.
Fotografije za izložbu napravio 24-godišnji Sandr iz Rusije. On je pre godinu dana došao u Srbiju. Upravo rat navodi kao prvi razlog njegovog odlaska. Drugi je odnos ruske vlasti prema LGBT zajednici.
Biti LGBT osoba u Rusiji je zaista teško. U Beogradu se osjećam sigurnije i zato sam ovdje.
That's why I'm here.
U Rusiji je zabranjeno propagiranje netradicionalnih seksualnih odnosa. Svaki događaj ili čin koji se smatra pokušajem promovisanja homoseksualnosti, uključujući internet, film, knjige i reklame, mogao bi biti kažnjen visokom kaznom. Kako Sandra objašnjava, u Rusiji osoba može biti uhapšena ako se primeti da je pripadnik LGBT zajednice. U Beogradu se on osjeća mnogo slobodnije.
It's much better because you shouldn't,
Bolje je, jer ne treba da se krijete. Ljudi su ovdje tolerantni, ljudi su ovdje otvoreni.
People here are more open.
Ipak naglašava da je svestan da društvo u Srbiji nije u potpunosti inkluzivno.
It's not the most tolerant place.
Srbija nije najtolerantnije mjesto u Europi, ali u svakom slučaju lakše živjeti ovdje nego u Rusiji. Ovdje možete vidjeti LGBT zastave napolju. U Rusiji je to nemoguće.
It's impossible in Russia.
Pride šetnja, koja će se održati 9. septembra, bit će prva na kojoj će on učestvovati. Tako je i sa nju iz Rusije. Ona je u oktobru 2022. došla iz Moskve za Beograd. Ističe da u Rusiji nije moguće organizovati događaj poput izložbe Portreti queer Rusa i Ukrajinaca u Srbiji zbog odnosa vlasti prema LGBT osobama.
Even in 90s and early...
Čak ni 90-ih i ranih 2000-ih nije bilo tako slobodno. Da, imali smo nekakve parade, ali radilo se o malim događajima i zabavama. Nije bilo tako veliko i zanimljivo poput Nedjelje ponosa ovdje.
Interesting event like Pride.
Samim tim, atmosferu u društvu i život LGBT zajednice u Srbiji opisuje kao slobodnije. Sa tim se slaže i Charlene, koja ističe da bi aktivisti koji bi pokušali da organizuju ovakav događaj bili privedeni. Dodaje da je opasno živjeti u Rusiji kao LGBT osoba.
Znam veoma tužne priče o ljudima koje poznajem, posebno kada je reč o trans osobama. Stvarno je opasno. Možete biti pretučeni negdje na ulici usred dana u gomili i policija neće doći. Nema pomoći.
U Beogradu je 4. septembra počela Nedjelja ponosa. Usvajanje zakona o istopolnim zajednicama jedan je od glavnih zahtjeva LGBT zajednice u Srbiji od 2017. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Još jednom za kraj vijesti dana. Nova crnogorska vlada i pored opstrukcija bit će formirana na čelu sa mandatarom Milojkom Spajićem, saopštio član predsjedništva pokreta Evropa Sad Branko Krvavac. Trebalo bi iskoristiti priliku za proširenje Evropske unije, kazala slovenačka ministarka Tanja Fajon. Počeo summit lidera grupe G20 bez Rusije i Kine. poplave u Hong Kongu i na jugu Kine poslije rekordnih padavina. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.